Budem čítať z Evanjeliu podľa Jána 6. kapitoly a 30. veršu. Na tomu povedali, aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti. Čo urobíš?
Milí bratia a sestry, s veľkou bázňou tu stojím, i keď ešte pred chvíľou som hovorila, že sa veľmi teším, teraz už viem, že je to vážne. A chcem sa vopred priznať, že tento prejav nebudú to moje myšlienky, bude vychádzať z knižky Filipa Jensiho Ježiš, jak som ho neznal. Áno, čiže je to také voľné prerozprávanie jednej kapitoly. Keď som premýšľala nad tým, že o čom hovoriť, tak som si uvedomila, že ako veľmi je dôležité hľadiť na Ježiša. Ako veľmi je dôležité proste hľadiť na jeho slávu, tak ako hovorí apoštol Pavel v 2. liste Korinťanom. My všetci odostretou tvárou, vzliadajúca v sláve Pánovej sťa v zrkadle, meníme sa na ten istý obraz od slávy v slávu, ako od Ducha Pánovho. A preto som si vybrala aj tú knihu, pretože hovorí o Ježišovi, o jeho živote, o tom, ako jednal na tomto svete. A kapitola, ktorú vám chcem predniesť, sa volala Zázraky. Momentky nadprirodzená. Ako často sa stretávame so zázrakmi v našich životoch? A ako často hovoríme o zázrakoch a vyslíšaní modlitieb v našich zboroch? Často máme skúsenosti, kedy hovoríme o tom, ako Pán Boh naše modlitby vyslyšal. A ďakujeme za to. A je to veľmi dobré. A tak často sa môže stať, že počujeme o tom, ako Pán Boh nám našiel kľúče, obľúbené zvieratko, ako nám ukázal cestu na výletoch. Ale aj vážnejšie, vďaky môžeme počuť, ako sa strácajú nádory tesne pred operáciami a bratia, alebo sestry, alebo známi sú vyliečení. To, ako zázraky biblické, zázraky z Novej zmluvy vnímajú deti, vyrastajúce v našom prostredí, vedia len oni. A my sa možno o tom, ako to vnímajú, dozvieme až o dosť neskôr. V detskej škôlke čítajú a počúvajú príbehy o uzdraveniach, o Ježišovi, chodiacom po vode a iné. A tak si ho možno predstavujú ako takého veľkého čarodejníka, ktorému treba len správne predniesť určitú prosbu a on na to odpovie. Dokonca aj my, rodičia, sa môžeme pre naše deti stať do určitej miery čarodejníkmi. Nám sa to tiež stalo. Naša Beatka mi len pred pár rokmi prezradila, že si dosť dlho o mne myslela, že som taká teta podobná sestre Vajtovej. A viete prečo? Lebo sme sa doma rozprávali o jednej pani a ja som hovorila, že ju poznám z videnia. Takže pochopila to tak, že ju poznám z videnia. Teda. Ako sestra Vajtová. No, takže bolo to také prekvapujúce, že vlastne my očakávame, že deti chápu to tak, ako my to chápeme. Ale všetko sa vyvíja. Zázraky často chápeme ako niečo, čo nás povzbudzuje, potvrdzuje našu vieru. Možno ich chápeme ako skutočnosť, ktorou chceme ohúriť niekoho iného, alebo dokonca vzbudiť vieru u našich neveriacich blížnych. Ale ako rastieme, uvedomujeme si, že modlitba nefunguje ako predajný automat a aj pohľad na Ježiša sa nám mení. Áno, Ježiš vykonal zázraky okolo troch tuctov zázrakov vykonal. Ale je zvláštne, že evanjelia a niekedy aj sám Ježiš ich dosť bagatelizujú. Ježiš často hovoril svedkom zázrakov, aby o nich nehovorili. Niektoré dokonca vykonali iba pred úzkou skupinkou svojich najbližších, napríklad premenenie na hore alebo vzkriesenie 12-ročného dievčatka Jairovej céry, a prísne žiadal, aby sa o tom ďalej nehovorilo. Sám pán Ježiš ale nikdy neodmietol nikoho, kto prosil o uzdravenie. Ale vždy odmietal divy a zázraky, ktoré mali byť len na efekt. Ktoré mali urobiť dojem na možno na významných ľudí, na veľké davy. Vedel totiž, že nadšenie, ktoré je vyvolané zázrakmi, sa len veľmi ťažko mení na vieru, ktorá premení život. Sú medzi veriacimi aj skeptici. Možno nie medzi nami, ale nie sú len medzi neveriacimi, ale aj medzi veriacimi. Poviem vám taký prípad. V múzeu Smithsonian vo Washingtone je vystavená kožená kniha, do ktorej si Thomas Jefferson, veriaci človek, tretí prezident Spojených štátov, vlepoval všetky pasáže z evanjelií, ale vynechal zázraky. Vynechal Ježišove divy, pretože ho nechcel vnímať ako divotvorcu, ale chcel ho vnímať ako učiteľa. A rovnako v Ježišovej dobe tie zázraky vyvolávali veľa odporu. Skeptici tej doby hĺbali nad jeho učením a častokrát ich popierali, hľadali náhradné vysvetlenie ako kúzla, diablova moc, všelijaké iné. A častokrát tieto zázraky, ktoré vykonával, alebo znamenia, vyvolávali podozrenie a iba sem tam vyvolali vieru. Ale chceli by ste mať Bibliu Thomasa Jeffersona? Bibliu bez zázrakov? Obsahovala by všetko, ale nie zázraky. Asi by sme sa cítili ochudobnení. Sú pre nás zázraky, Ježišové zázraky dôležité? A keď si tak nad tým porozmýšľame, prečo sú zaznamenané práve tie zázraky a prečo nie nejaké iné? A prečo ich urobil takým spôsobom a nie nejakým inakším? Možno otec Peťa Hrica by o tom vedel polemizovať. Po tom, čo si vravel v sobotnej škole, mám pocit, že je dosť podobný môjmu otcovi, ktorý tiež stále riešil veci. Takže prejdeme tak zo pár zázrakov, veľmi známych, budete tie príbehy poznať. Ježišov prvý zázrak. Ten bol zo všetkých taký najzvláštnejší. Viete, ktorý to bol, ano? Áno, ďakujem. V porovnaní s ostatnými zázrakmi, ako keby vôbec nedával zmysel. No aký malo zmysel premeniť vodu na víno? Keď si vezmete, a my poznáme tú históriu už vlastne od konca, ako keby, tak z pohľadu Ježišovej cesty na tomto svete, alebo Ježišovej úlohy, to je ako keby bezvýznamné. Dokonca ho nikdy ani nezopakoval. Vo veku 30 rokov aj so svojou malou skupinkou nasledovníkov sa Ježiš objavil na svadbe v Káne. Prišla aj jeho matka, zrejme aj ďalší členovia rodiny. A musíme si uvedomiť, že svadby v tej dobe prinášali do toho života vidieka také oživenie. Pretože život na vidieku nie je taký ako v meste. A v tej dobe si vieme predstaviť, že to bolo oveľa jednoduchšie ešte. A zrazu sa všetko pri tej svadbe zmenilo. Všetko skrásnilo, ožilo, bolo vyzdobené. Mestečkom prechádzali rôzne sprievody, ženicha s družbami, družičiek. Každý bol natešený a plný očakávania. Stoly sa prehýbali pod tými najlepšími dobrotami, ktoré si mohli rodiny, nevesty a ženicha dovoliť. Hudba, smiech, radosť zo stretnutí sa ozývala. A z nášho pohľadu to malo ešte aj takú inú špecifickosť. V našich končinách sa svadby väčšinou vybavia za pár hodín. Ale tam sa žilo svadbou niekoľko dní. Častokrát aj dovtedy, kým sa neminulo jedlo, víno a stále bola dobrá zábava, tak všetko pokračovalo. No a teraz si predstavte Ježiša s jeho učeníkmi. Predstavte si učeníkov, ktorí k nemu prišli od Jana Krstiteľa. Od toho, ktorý mal svoj púštny jedálniček, ktorý mal svoj skromný odev a zrazu prichádzajú s Ježišom na svadbu, kde je všetkého hojnosť. Oni si museli úplne neveriacky pretierať oči. Evanjelium nám nehovorí o tom, či sa Jánovi učeníci zapojili do tohoto všetkého, do toho veselia, do tanca, do všetkého toho, čo svadba poskytuje. A či sa ich niekto pýtal na Jana Krstiteľa. Musíme si uvedomiť, že Ján Krstiteľ bol po 400 rokoch od posledného takého riadneho proroka posledný prorok, ktorý nejak verejne vystúpil. Ale o tomto nehovorí Jánovo evanjelium vôbec nič. Nie je to zvláštne? Naopak, zmieňuje sa o takej spoločensky nepríjemnej situácii, kvôli ktorej sa skoro svadba skončila. Všetci vieme, o čo ide. Dochádza víno. A hoci sa jedná o také fopa, ktoré by nikto nechcel zažiť na žiadnej svadbe, hlavne nie organizátor, oproti poslaniu, ktoré má Ježiš na svete, je to nevýznamný detail. A Ježiš sa ako keby aj tak chová zo začiatku. Pýta sa svojej matky, čo odo mňa žiadaš? Ešte neprišla moja hodina. Ale potom čítame niečo úplne iné. Ježiš sa rozhoduje. A ten istý Ježiš, ktorý prednedávnom na púšti odmieta Satanovu výzvu na premenu kameňov na chleby, prvýkrát, i keď nie, naposledy sa rozhodne, že zmení svoje plány a vyhovuje niekomu inému. Hovorí, naplňte nádoby vodou. A sluhovia posluchajú. A my vieme, ako to skončilo. Prišlo víno lepšie, ušľachtilejšie. Všetci to postrehli. Svadobčania. A čo sa stalo s učeníkmi? Apoštol Ján v 2. kapitole v 11. verši hovorí, jeho učeníci v neho uverili. Môžeme sa spýtať na význam tohto. Viem, poznáme mnoho kázaní na túto tému. Ján samotný neponúka vysvetlenie tohto znamenia. My z popisu nádob, ich veľkosti, aj účelu vieme, že požiadavky očisťovania boli dodržiavané pri každej príležitosti. Dnes nám je to možno trošku bližšie ako ešte pred pol rokom, pretože máme tu tiež určité opatrenia. Ale vieme proste, že tieto nádoby tam boli na to, aby boli pripravené k očisťovaniu. A čo spraví Ježiš? Ježiš premienia tieto symboly starej cesty, cesty očisťovania, na symboly cesty novej. Čas očisťovania, rituálneho očisťovania končí a nastáva čas oslavy. Ježiš sa pripája k oslave. A tento zázrak je tak prvým zázrakom vľúdneho milosrdenstva. A učeníci, ktorí Ježiša sprevádzajú na svadbe, nedostávajú túto lekciu zbytočne. A určite nie tí, ktorí prišli od Jana Krstiteľa. Presuňme sa do 9. kapitoly v Evanjeliu Jána. Ocitáme sa v Jeruzaleme, hlavnom meste odporu voči Ježišovi. Príbeh začína tam, kde začína aj premýšľanie mnohých chorých. Prečo ja? Prečo sa mi to stalo? Čo som robil zle? Farizejovia tej doby učili, nie je smrti bez hriechu a nie je utrpenie bez neprávosti. A tu máme človeka, ktorý je slepý od narodenia. A tak učeníci diskutujú. Kto zhrešil? on ešte v živote matky, alebo znáša následky hriechu rodičov? No čo je podľa vás pravdepodobnejšie? Pretože to druhé, že by znášal následky hriechu rodičov, je dosť nespravodlivé. A Ježiš svojou odpoveďou vyvracia tie obvyklé predstavy, ktoré majú ľudia tej doby, ktoré majú farizei, o tom, ako Boh hľadí na chorých a postihnutých. Verš 3 hovorí, nezrešil ani on, ani jeho rodičia. A hoci si učeníci kladú otázku, prečo, Ježiš túto otázku premienia a chce, aby sa pýtali inakšie. Za akým účelom? A ako končí ten verš? Je slepý, aby sa na ňom zjavili skutky Božie. A tie sa zjavujú. Uzdravený slepý svedčí svojim ďalším bytím o Ježišovej moci, ale zároveň sa zjavuje aj niečo úplne iné. Totiž príbeh slepoty jedného muža končí a začína sa príbeh slepoty všetkých ostatných. Susedov, farizeov, vlastných rodičov. Susedia ho nútia, aby preukázal to, že vlastne kým je. Farizeovia ho neustále vypočúvajú, podozrievajú a vlastní rodičia. Tí ani dokonca nevyjadrujú nejakú radosť z toho, že ich syn môže začať nový život bez obmedzení. Uveril z nich niekto tomuto zázraku? Reakcie na tento zázrak, podobne ako aj iné ďalšie, zaznamenané v evanjeliách, potvrdzujú zarážajúcu pravdu o viere. Viera môže pôsobiť zázraky, ale zázraky nemusia nevyhnutne vyvolať vieru. Matúšovi v 8. kapitole zase čítame ďalší zázrak. Uzdravenie malomocného. V Ježišovej dobe levitské zákony stanovovali, že chorý má žiť mimo mesto, zdržovať sa od ostatných, udržovať dostatočnú vzdialenosť a upozorňovať na svoju prítomnosť. Určite nikomu nepodávať ruky. Všetko preto, aby boli ostatní chránení. Proti tomu sa nedá nič namietať. Bolo to dobré Božie rozhodnutie. Ale viete, čím trpeli títo ľudia najviac? V podstate sa rozpadalo ich telo, ale to, čo ich najviac mučilo, bola samota. Ľudský dotyk bol úplne nereálny. Každý sa im vyhýbal. A tu Ježiš príde a napriek všetkému, čo celá spoločnosť učí a ctí, vystrie ruku a ukončuje ten stav choroby. Ale on ukončuje aj stav samoty. Malomocný začína opäť žiť a žije na novo. A podobne problém samoty rieši aj ďalší príbeh u Lukáša v 5. kapitole. Tu môžeme vidieť vynaliezavé priateľstvo, ktoré si nenechá ujsť príležitosť, na čo i len malý zázrak a nádej. U Lukáša v 5. kapitole od 17. verša čítame. Istého dňa, keď učil, sedeli okolo neho farizeji a učitelia zákona, ktorí sa poschádzali zo všetkých galilejských a judských dedín i z Jeruzalema. Pánova moc bola s ním, aby uzdravoval. V tom muži prinášali na nosidlách človeka, ktorý bol ochrnutý, a usilovali sa ho vniesť a položiť pred neho. Keď pre zástup nenašli spôsob, ako by ho vniesli, vystúpili na strechu a otvorom cez hlinenú povalu ho aj s nosidlami spustili do stredu pred Ježiša. Ježiš učí. Má skvelú príležitosť debatovať s farizejmi, učiteľmi zákona, ale v tom je všetko prerušené. Zrazu spod strechy začínajú padať nejaké smeti. Proste ozývajú sa zvuky a slama, prach, hlina sa trúsi do miestnosti. A nastáva hluk a zmetok. Toto nikto nečakal, takýto príchod na návštevu nie je úplne bežný, že? A vieme si predstaviť, čo sa stalo v miestnosti. Diskutujúci sú prerušení v rozhovore, ktorý každého pohltil, a teologické otázky, ktoré boli kladené a Ježišom zodpovedané, boli takisto prerušené a nastáva zmetok. A čo hovorí Ježiš? Pamätáte si? Áno. A ešte? Čo hovorí tomu človeku? Áno. A kto tu hovorí o hriechoch? Kto je vlastne Ježiš, aby ich odpúšťal? Nikto sa na také nič nepýtal. A tak znalci písma sa začínajú dohadovať o Ježišovej právomoci odpúšťať hriechy a úplne ignorujú chorého muža, ležiaceho v zbytkoch strechy na zemi. Ježiš sa pýta, čo je ľahšie? Povedať, odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať, vstaň a choď. A neháva túto otázku visieť vo vzduchu. Ale celé jeho ďalšie pôsobenie je odpoveďou. Je totiž nesporné, že fyzické uzdravenie je veľa ľahšie. A dôkazom toho bol aj mladík, ktorý si zvinul svoje lôžko a odkračal. Ježiš sa totiž nikdy nestretol s chorobou, ktorú by nemohol uzdraviť, s démonom, ktorého by nemohol vyhnať. Ale stretol mnoho ľudí, ktorých nemohol presvedčiť a hriešnikov, ktorých nemohol obrátiť. Odpustenie totiž vyžaduje zo strany prijímajúceho vedomé rozhodnutie a aj tí, čo počuli najpresvedčivejšie Ježišove slova o milosti a odpustení, sa odvrátili bez pokánia. Zdravotné problémy sú totiž ničím v porovnaní s duchovnou chorobou. A aj nám je častokrát ľahšie hovoriť o uzdravení, ako riešiť otázky, ktorým sa venoval Ježiš. Pýchu, zákonníctvo, pokrytectvo. Ďalší zázrak je zázrak, ktorý sa dostal do všetkých evanjelií. Viete, ktorý to je? Ktorý je napísaný vo všetkých evanjeliách? Není to taká ťažká otázka. Prosím? No, myslím, taký, čo urobil, akože, že, a ostatní to tak nejak videli. To bol zázrak? Áno. Nasytenie, neviem, kto to povedal, ale áno. Stal sa na pahorkoch Galilejského jazera v čase, keď Ježišova popularita, ale aj jeho zraniteľnosť dosahovala vrchol. Kdekoľvek šiel, ťahal sa za ním zástup ľudí, v ňom bolo mnoho trpiacich. Musíme si uvedomiť, že Herodes práve popravil Jana Krstiteľa, píše o tom Matúš v 14. kapitole. A Ježiš chcel stráviť chvíľu o samote, ale nič také sa nedalo. Obrovský dav ho prenasledoval okolo jazera a zanedlho okolo neho už bzučal tento dav stoviek tisícok ľudí. Marek píše, že mu ich bolo ľúto, pretože boli ako ovce bez pastiera. Trvalo to dosť dlho a niekto zrazu večer zmieňuje jedlo. No čo urobíme? Veď je tu aspoň 5000 ľudí, mužov, ešte k tomu deti, ženy. Pošli ich preč, navrhuje jeden učeník. A Ježiš na to, kúpte im večeru vy. No to snad žartuje, veď na to by sa minulo niekoľko výplat. Ale my vieme, ako to zase dopadlo. Zázrak, ktorý naplnil žalúdky, má svoje pokračovanie. Ján hovorí, iba apoštol Ján hovorí, čo sa udialo potom. Ježiš strávi noc o samote na modlitbe a z rána sa pripája k učeníkom, takým trochu nezvyklým spôsobom, kráča po vode, ale na druhý deň zástup opäť ho prenasleduje. Už strávili ten zázrak z predchádzajúceho dňa a zistili, že dobrý by bol ďalší zázrak. A Ježiš tento ich zámer pozná. Ján v 6. kapitole v 15. verši hovorí, keď Ježiš spoznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, odišiel znova na vrch, aby bol celkom sám. A tento zázrak aj tak ilustruje, aký mal Ježiš k zázrakom postoj. Vedel, že zázraky priťahujú davy, že vtedy mu davy tlieskajú, Ale tieto davy len zriedka, kedy boli podnecované k pokániu a dlhodobej viere. A Ježiš neprinášal cirkusovú atrakciu pre zvedavcov alebo lovcov senzácií, ale náročnú zväz o poslušnosti a obeti, o nasledovaní. A tento istý dav sa ho ďalej pýta. Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Naši otcovia jedli mannu na púšti, ako je napísané, dal im jesť chlieb z neba. Po tomto zázraku Ježišové pôsobenie naberá úplne iný rozmer a smer. Už hovorí otvorenejšie o svojej smrti a rečnícke zvraty o manne, o chlebe z neba, ktoré hovorí davu, zrazu začínajú dávať zmysel. Ten chlieb života, ktorý Pán Ježiš ponúka, nie je kúzelný ako manna. Nie je to kúzlo. Ale je to chlieb, ktorý má byť neskôr lámaný a zmiešaný s krvou. Mesiáš totiž nemal spasiť svet zázračnými zásahmi, tu utišenou búrkou, tam nasýteným davom, tam uzdravenou svokrou. Ale svet mal byť zachránený oveľa hlbším a temnejším a takisto zlovesnejším tajomstvom, v ktorého strede ležala jeho smrť. A tam na pohorku pri jazere Ježiš obstál v skúške. Určite ste si to už uvedomili. Prežíval v podstate pokušenie. Prežíval ho na púšti, ale vtedy bolo také viac teoretické. Teraz bolo úplne rukolapné. Bol pokúšaný so všetkým, čo k tomu patrí, ale on to odmietol. Nechcel sa stať kráľom, nechcel sa stať iba nejakým divotvorcom. A posledné znamenie nachádzame tiež u Jána v 11. kapitole a je to udalosť vzkriesenia Lazara. Toto znamenie a zázrak úplne postavilo proti nemu farizeov. Tento celý príbeh je taký zvláštny. Ježiš ten zázrak koná, ako keby ho režíroval, ako herec. Naschválne reaguje okamžite, zostáva ešte 2 dni a s plným vedomím, čo sa stane s Lazarom, že Lazar zomrie. A dokonca povie, Lazar umrel, ale ja som rád, že som tam nebol kvôli vám, aby ste vy uverili. A tento príbeh je iný aj z ďalšieho dôvodu. Nikdy predtým Ježiša smrť nejak tak nejak nevzrušovala. Bez námahy oživil syna najmskej vdovy, alebo dievčatko, Jajrovú dcéru, zobudil ako rodič z takého poobedného spánku. Dievčatko, hovorím ti, vstaň, že? Ale v prípade Lazara je Ježiš dojatý, skľúčený. Niekoľkokrát čítame u Jána v 11. kapitole, že plakal, že bol stiesnený. A modlitbu, ktorú vyslovuje, tak vyslovuje zase s tým ohľadom na poslucháčov. V 41. 42. verši hovorí, Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. Ja som vedel, že ma vždy vypočuješ, ale pre zástup, ktorý tu stojí, som to povedal, aby uverili, že si ma ty poslal. Uverili? Zase sú tu 2 možnosti, aj 2 spôsoby. Vo veršoch 45 až 50 čítame, že mnohí zo Židov, ktorí prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili v neho. Niektorí z nich však odišli k farizejom, porozprávali im, čo Ježiš urobil. Na to zvolali veľkňazi veleradu a povedali, čo robiť, veď tento človek robí mnoho znamení a ak ho necháme, tak všetci v neho uveria a prídu Rímanie a zničia nám toto mesto. A jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol v tom roku veľkňazom, im povedal, vy nič neviete a ani nechápete, že je pre vás lepšie, aby zomrel jeden človek za ľud, aby nezahynul celý národ. Trošku prorocké slova, ale úplne v inom kontexte. A v 53. verši sa dokonca hovorí, od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú. Tak teda na čo sú zázraky? Zmenili vôbec niečo? Prečo Ježiš konal? Boli dôkazmi Ježišových vyhlásení prenikli do srdc ľudí. V podobenstve o boháčovi a Lazarovi hovorí: ak neposlúchajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych. Sú teda zázraky zárukou osobnej bezpečnosti? Veď Ježiš slúbil, že sa dva vrabce sa nepredávajú ani za haliér, a teda ani jeden vlas nepadne, alebo ani jeden vlas nepadne z našej hlavy bez toho, aby o tom vedel nebeský Otec. Ale aj toto je umiestnené v kontexte medzi varovaniami, kde Ježiš predpovedá svojim učeníkom väzenie, prenasledovanie a smrť. Máme teda z nich mať ten pocit, že chápeme to, aby sme usilovali o silnejšiu a väčšiu vieru. Máme usilovať o väčšiu vieru? Určite áno, ale v evanjeliách čítame aj príbehy ľudí, kde Ježiš je ochotný spolupracovať aj s najmenšou iskierkou viery, ktorú vidí len on. Dokonca aj volanie Otca: verím, pomôž mojej nevere, je vyslyšané. A prečo teda zázraky? Alebo máme hovoriť skôr o znameniach? Ježiš nimi nevyriešil problém bolesti a trápenia na tejto planete, ale on kvôli tomu ani neprišiel. Napriek tomu počas života a služby pôsobil proti vplyvu padlého sveta. Na ceste svojim životom napravoval, čo nebolo v poriadku, každé uzdravenie však pripomínalo niečo iné. Odkazovalo na dobu v raji, kde sa nestalo, že by oči nevideli, tela boli zmrzačené, alebo bez prestania 12 rokov krvácali. A každé uzdravenie tiež odkazovalo na budúcnosť, na blížiaci sa svet obnovy stvorenia. Niekto zázraky chápe ako nepravdepodobné prerušenie fyzikálnych zákonov tohto sveta. Ale my môžeme ich vnímať ako zázraky, ktoré majú presne opačnú úlohu. Pretože nie zázraky, ale smrť, rozklad a skaza sú skutočným prerušením Božích zákonov. A zázraky sú predzvesťou budúcej obnovy. Ukončila by som takým citátom nemeckého teológa Jurgena Moltmana, ktorý to vyjadril nasledovne: Ježišove uzdravenia nie sú prirodzené zázraky. Pardon, ešte raz. Ježišove uzdravenia nie sú neprirodzené zázraky v prirodzenom svete. Sú to jediné naozaj prirodzené udalosti vo svete neprirodzenom, nepriateľskom a zranenom. Amen.